Dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar dan selamat berjumpa lagi dalam siaran pagi VOA yang langsung mengudara dari jantung ibu kota Amerika di Washington DC, edisi Kamis 12 Januari 2017. Apa kabar Anda pagi ini? Pagi ini ada saya Eva Mazrieva.
Dan saya Ariano Arifin, beserta Erna Wiasi dan juga Kevin Fowler. Sedia menemani Anda untuk beraktivitas dengan sederet informasi yang sudah kami siapkan khusus untuk Anda. Presiden terpilih Amerika Donald Trump untuk pertama kalinya sejak terpilih menjadi presiden menggelar konferensi pers di Trump Tower, New York.
Nah, dalam konferensi pers selama sekitar 1 jam itu, bilioner real estate itu menjawab berbagai pertanyaan seputar kontroversi campur tangan Rusia dalam pemilu presiden, soal bisnisnya menggurita, dan tentunya soal persiapan pelantikan 20 Januari nanti, Ri.
Ya, betul. Informasi tadi akan kami sampaikan sesaat lagi, tetapi sebelumnya kita simak pokok-pokok berita terlebih dahulu. Uji coba rudal balistik antar benua menarik kekhawatiran global, namun AS melihatnya sebagai taktik mengintimidasi pemerintah Amerika Serikat mendatang. Turki terpaksa mengerahkan tambahan pasukan untuk merebut benteng terakhir ISIS. Dan Inggris kenakan 1.000 pound sterling per tahun untuk pekerja terampil yang direkrut dari Uni Eropa.
Berbagai berita terkini dan informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda, di antaranya adalah laporan internasional, berita ekonomi dan keuangan, serta tidak ketinggalan berita utama hari ini.
Well, if Putin likes Donald Trump, I consider that an asset, not a liability, because we have a horrible relationship with Russia.
Demikian laporan tentang konferensi pers pertama Donald Trump dalam 168 hari terakhir ini. Juga jangan lewatkan laporan Science dan Medicine nanti.
Sebagian besar penderita diabetes harus mengontrol kadar gula darah mereka dengan suntikan insulin untuk menurunkan kadar tersebut.
Kita akan simak semuanya sesaat lagi, tapi sebelumnya kita temui dulu Puspita Sariwati yang sudah bersiap menyampaikan headline news pagi ini.
Meskipun klaim Korea Utara baru-baru ini mengenai uji coba rudal balistik antar benua atau ICBM menyebarkan kekhawatiran secara global, para ahli Amerika melihatnya sebagai upaya untuk menarik perhatian dan taktik pertama untuk mengintimidasi pemerintahan Amerika mendatang. Pada hari Minggu, kantor berita resmi Korea Utara, KCNA, melaporkan bahwa negara itu dapat menembakkan ICBM kapan saja dan di mana saja, mengulangi pernyataan bahwa negara komunis itu sedang memperkuat kemampuan senjata nuklirnya untuk membela diri dari Amerika. Pernyataan Korea Utara itu disambut dengan kritikan tajam dari Departemen Luar Negeri Amerika yang menandaskan militer Amerika mempunyai kekuatan untuk mempertahankan Amerika bersama sekutunya dan siap untuk menggunakan kekuatan itu jika diperlukan. Hampir 2 bulan setelah melancarkan serangan, gerakan pasukan Turki di luar dugaan macet dalam pertempuran berdarah untuk merebut benteng terakhir ISIS di Suriah Utara. Turki terpaksa mengerahkan tambahan pasukan, mengambil pimpinan pertempuran dari sekutunya, milisi Suriah, dan meminta dukungan udara dari Rusia. Pertempuran merebut Al-Bab menggarisbawahi rapuhnya jalan yang ditempuh Turki melakukan penyusupan ke Suriah untuk menggempur ISIS maupun pejuang Kurdi Suriah. Serangan terhadap Al-Bab sudah menimbulkan perpecahan antara Turki dan Amerika. Dan sekarang, pendekatan yang dilakukan Turki pada Rusia yang mendukung pemerintahan Suriah dalam perang saudara di sana semakin menguji aliansi Turki dengan Washington dan pasukan oposisi di Suriah. Pertempuran itu sendiri telah terbukti berjalan gigih. Hampir 50 tentara Turki tewas dalam operasi di Suriah itu, kebanyakan dari mereka sejak serangan Al-Bab dimulai pada pertengahan November, termasuk 14 tewas dalam satu hari. Inggris mempertimbangkan untuk mengenakan majikan 1.000 pound sterling atau 1.200 dolar Amerika per tahun untuk setiap pekerja terampil yang direkrut dari Uni Eropa. Setelah Inggris meninggalkan blok itu, kata Menteri Imigrasi Inggris Robert Goodwill hari Rabu. Goodwill mengatakan kepada Komite Majelis Tinggi, biaya yang dikenakan itu adalah sesuatu yang telah disarankan untuk kita lakukan bagi bagi pekerja dari Uni Eropa. Inggris telah menyetujui pungutan tersebut untuk pekerja asing dari negara-negara non-Uni Eropa. Ini berlaku pada bulan April. Sekarang ini warga dari 27 negara anggota Uni Eropa lainnya berhak untuk tinggal dan bekerja di Inggris. Tetapi hak itu berakhir setelah Inggris keluar dari blok itu. Pemerintah telah menetapkan tujuan mengurangi imigrasi ke Inggris di bawah 100 ribu orang per tahun. Sekarang ini jumlahnya lebih dari 300 ribu setahun. Setelah menyebut biaya 1.000 pound sterling, Goodwill mengatakan hal itu jauh dari pasti. Pembicaraan Inggris keluar dari Uni Eropa belum dimulai dan kami tidak dalam posisi untuk benar-benar berspekulasi mengenai penyelesaian dicapai dari perundingan pasca Brexit, katanya. Kelompok bisnis mengkritik gagasan kutipan biaya bagi pekerja asing. Kepala Penempatan dan Keterampilan Pekerja di Institute of Directors, Seamus Nevin, mengatakan pengusaha tidak bisa menanggung akibat ganda dari banyaknya peraturan dan kemudian jika mereka berhasil menemukan kandidat yang tepat, kemungkinan ada lagi biaya tambahan. Presiden Amerika Barack Obama menjadi kepala negara pertama yang secara luas menggunakan media sosial. Dan pada pidato akhir perpisahannya Selasa, ia mengirim tweet paling populer yang dikirim dari akun Twitter presiden. Terima kasih untuk semuanya. Permintaan terakhir saya sama seperti permintaan pertama saya. Saya meminta Anda untuk percaya, bukan mengenai kemampuan saya untuk membuat perubahan, tetapi di dalam diri Anda sendiri. Obama men-tweet menggunakan akun @potus. Pada hari Rabu siang, tweet itu telah mendapat balasan 500 ribu kali yang memudarkan tweet sebelumnya mengenai keputusan Mahkamah Agung untuk membatalkan larangan negara atas pernikahan gay. Akun @potus memiliki lebih dari 13 juta pengikut, sementara akun pribadi presiden @BarackObama punya lebih dari 80 juta pengikut. Akun @potus akan diserahkan kepada Presiden terpilih Donald Trump setelah ia mengambil alih jabatan pada 20 Januari. Akun pribadi Trump, @RealDonaldTrump, saat ini memiliki 19,5 juta pengikut.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Saudara pendengar, kita langsung saja simak berita ekonomi dan keuangan kali ini bersama Karlina Ankas.
VOA Washington dengan info keuangan dan bursa global, Kamis 12 Januari 2017, bersama saya Karlina Ankas. Dalam perdagangan hari Rabu, pasar saham dunia umumnya ditutup menguat. Di Amerika, pasar saham kembali naik setelah Presiden terpilih Donald Trump menyampaikan jumpa pers. Indeks saham industri Dow Jones naik 99 poin menjadi 19.954, indeks saham S&P 500 naik 6 poin menjadi 2.275, dan indeks saham komposit Nasdaq naik 12 poin menjadi 5.564. Di Eropa, indeks saham DAX Frankfurt naik 63 poin menjadi 11.646. Indeks saham CAC 40 Paris naik tipis menjadi 4.889 dan indeks saham Financial Times London naik 15 poin menjadi 7.290. Di Asia, indeks saham Nikkei Tokyo naik 63 poin menjadi 19.365, sedangkan indeks Hang Seng Hong Kong naik 190 poin menjadi 22.935. Beralih ke nilai tukar mata uang, 1 euro setara 1,06 dolar Amerika, 1 pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,2 dolar Amerika, 1 dolar Amerika setara 115 yen Jepang, dan berdasar catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika setara dengan 13.319 rupiah. Berikut ini harga komoditas kunci pada penutupan pasar hari Rabu di New York. Harga emas naik $5.70 menjadi $1,191.20 per troy ounce. Harga minyak mentah Amerika naik $1.52 menjadi $55.16 per barel. Harga tembaga turun 1 sen menjadi $2.60 per pon. Harga kopi naik lebih dari 1 sen menjadi $1.49 per pon. Harga kakao atau biji coklat turun $80 menjadi $2,127 per ton.
Dengar, Presiden terpilih Amerika Donald Trump hari Rabu mengakui bahwa Rusia telah mencampuri pemilu bulan November, tapi mengatakan bahwa jika Presiden Rusia Vladimir Putin menyukainya, ia menganggapnya sebagai sebuah aset, bukan beban. Ken Bredemeyer melaporkan, disampaikan oleh Made Yoni.
If Putin likes Donald Trump, I consider that an asset, not a liability.
Dalam konferensi pers pertamanya dalam hampir 6 bulan, Trump mengatakan meskipun Putin mendukung pencalonannya dari calon Partai Demokrat, Hillary Clinton, ia akan lebih kuat menghadapi pemimpin Rusia itu di panggung dunia ketika ia mulai menjabat minggu depan.
Do you honestly believe that Hillary would be tougher on Putin than me? Does anybody in this room really believe? Give me a break.
Trump mengatakan, apakah Anda yakin Hillary Clinton lebih kuat daripada saya? Yang benar saja, ia menyangkal punya kepentingan finansial di Rusia dan mengatakan, saya tidak punya kesepakatan di Rusia, tidak akan terjadi kesepakatan, tidak ada hutang di Rusia. Ditanya mengenai peretasan komputer yang diyakini pejabat intelijen Amerika diperintah oleh Putin, Trump mengatakan Putin seharusnya tidak melakukannya.
But remember this, we talk about the hacking, and hacking's bad, and it shouldn't be done.
Presiden terpilih itu menampik laporan-laporan bahwa Rusia mengumpulkan informasi tidak senonoh yang merugikannya dan pejabat kampanyenya bersekongkol dengan intelijen Rusia.
I will say again, I think it's a disgrace that information would be let out.
Trump mengatakan, saya kira memalukan bahwa itu dirilis. Semuanya adalah berita palsu, tidak terjadi. Berdiri di depan 10 bendera Amerika dan menghadap 250 wartawan, Trump mengumumkan bahwa dua putranya yang sudah dewasa, Donald Trump Jr. dan Eric, serta salah seorang pimpinan Trump Organizations, akan menjalankan kepentingan bisnis globalnya dengan aset kepemilikannya yang besar dalam sebuah perwalian, meskipun bukan dana perwalian bebas, di mana ia tidak mengetahui kepemilikannya apabila ia menjadi presiden tanggal 20 Januari. Mereka tidak akan membahasnya dengan saya, kata Trump mengenai putra-putranya. Saya menyerahkan wewenang sepenuhnya kepada putra-putra saya. Konferensi pers terakhir Trump adalah 27 Juni ketika ia memulai komentarnya dengan mengecam saingannya Hillary Clinton karena berbulan-bulan tidak berbicara kepada pers. Sudah 235 hari sejak Hillary Clinton mengadakan konferensi pers, kata Trump ketika itu, dan Anda sebagai wartawan menurunkan laporan-laporan yang bagus mengenai Clinton, harus bertanya sendiri mengapa. Presiden-presiden Amerika mengadakan konferensi pers dalam beberapa hari setelah memenangkan jabatan Gedung Putih, sementara Trump memasang pesan lebih dari 1.600 di Twitter sejak kemenangannya dan memberi pernyataan singkat selama transisinya menjelang dilantik 20 Januari. Ia belum bertemu secara resmi dengan para wartawan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Trump punya banyak kepentingan bisnis di Amerika dan di luar negeri. Lapangan golf, hotel, bangunan kantor, dan produk-produk konsumen menimbulkan pertanyaan mengenai pengaturan bisnisnya, sementara ia menjalankan pemerintahan Amerika dan membuat kebijakan. Pejabat etika yang bekerja untuk Presiden Barack Obama dan pendahulunya Presiden George W. Bush mengatakan, jika tidak menempatkan aset-asetnya yang besar dalam dana perwalian yang tidak bisa dia atur, maka itu akan membuatnya terbuka pada pertanyaan yang berulang-ulang, apakah kebijakan yang diambilnya sebagai presiden tidak akan menguntungkan kepentingan finansialnya.
The Voice of America, VOA.
Rekan Anda masih bersama Eva dan Ari dalam siaran pagi kami dari Washington DC. Ri, ngomong-ngomong kalau pakai telepon, iPhone terutama, kita pakai iPhone rata-rata kan ya.
Itu udah. Teleponmu apa? iPhone.
iPhone. Oh, Ari enggak? Ari Samsung ya?
Enggak, saya Android. Saya sebenarnya masih pakai Nokia Communicator sih, tapi ya. Malu aja.
Nah, ternyata ngomong-ngomong, kalau iPhone yang buatan Amerika itu kemarin tanggal 9 Januari itu sudah tepat merayakan 10 tahun keberadaannya di Amerika.
Iya, nggak nyangka ya. Nggak nyangka loh, padahal itu 10 tahun yang lalu berapa coba? 2007 kan?
2007, iya.
Itu waktu itu katanya Steve Jobs tuh memperkenalkannya di panggung Macworld 2007 ya. Betul. Itu di saat dimana smartphone tuh udah di mana-mana, maksudnya BlackBerry udah mulai keluar. Nokia dengan komunikator gitu kan. Itu kan revolusioner banget gitu. Betul. Tapi tiba-tiba keluar nih ada yang telepon yang dijulukinya layar lebar iPod dengan layar sentuh, ponsel revolusioner dan terobosan piranti komunikasi internet.
Jadi nyambung tiga device ya, tiga piranti yang tadinya iPod doang untuk denger musik atau denger informasi lainnya.
Bisa semuanya.
Semuanya digabung jadi satu.
Jadi orang semakin itu bisa berkomunikasi, motret, dengerin musik, nelfon orang, nonton video, semua bisa gitu.
Sekarang
kan.
Sekarang sampai Facebook Live juga bisa ya.
Bisa bikin film.
Bisa bikin film, benar.
Coba.
Bisa buat ngedit. Nah, kabarnya iPhone juga tahun ini akan segera mengeluarkan iPhone seri 8.
Wow. Jadi
saya aja masih punya yang 5, ke 6 aja lama banget.
7 aja belum ganti, sekarang 8 mau keluar.
Sekarang baru keluar 8. Dan percaya atau tidak, ternyata juga dalam 10 tahun ini dia sudah keluar hingga 1 miliar iPhone. Di mana seperti kata Ari tadi, mengubah cara kita untuk berkomunikasi, memotret, dengar musik, nonton video, dan menelpon orang. Nggak lagi cuman sekedar lewat-lewat telepon biasa, tapi udah berubah sama sekali.
Itu duit semua untungnya tuh ya. Saudara pendengar, Presiden terpilih Donald Trump kembali beralih pada Twitter, platform kesukaannya untuk berkomunikasi kepada publik, untuk mengkritisi laporan bahwa Rusia telah berupaya melakukan intervensi pemilu Amerika untuk memenangkannya. Selengkapnya akan disampaikan oleh Puspita Sariwati.
Laporan media mengatakan dokumen briefing atau pengarahan yang disiapkan oleh pejabat intelijen Amerika, termasuk tuduhan bahwa pejabat kampanye Trump berkolusi dengan intelijen Rusia. Juga dikatakan dokumen itu membahas kegiatan seksual yang dituduhkan kepada Trump. Juru bicara Presiden Rusia Dmitry Peskov mengatakan, menurut pendapat saya, cerita-cerita bohong yang dibuat-buat itu jelas merupakan upaya merusak hubungan bilateral kami. Menurut saya, ini sepenuhnya dibuat-buat dan kualitas dokumen membuktikannya sendiri. Trump menanggapinya dengan tweet Selasa malam, laporan itu hanya diada-ada. Laporan itu mengatakan Trump diberi ringkasan dua halaman dari informasi yang tidak mendasar Jumat lalu. Ia juga diberi taklimat tertutup tentang dugaan campur tangan Rusia dalam pemilihan Presiden Amerika. Presiden terpilih Trump diberitahu pekan lalu oleh para kepala badan-badan intelijen dalam negeri Amerika bahwa mata-mata Rusia mengklaim mempunyai informasi yang merusak tentang soal keuangan dirinya dan dikukuhkan oleh sumber-sumber pemerintah. Dengan menekankan informasi dalam dokumen ini tidak mendasar dan berasal dari sebuah perusahaan swasta. Dilaporkan Presiden Barack Obama juga diberi informasi yang sama pada hari Kamis. Pengacara Presiden terpilih Michael Cohen mengatakan tuduhan-tuduhan dalam dokumen itu palsu dan diciptakan oleh lawan-lawan politik untuk memfitnah Trump.
Kini kita beralih ke Indonesia. Ketua Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme DPR, Muhammad Syafi'i, menilai bahwa sampai sekarang belum pernah ada definisi yang jelas soal terorisme. Walhasil, pemberantasan terorisme di tanah air berpotensi dilakukan secara sewenang-wenang. Kita simak laporan Fathia Wardah.
Kepada wartawan di gedung DPR MPR Rabu, Ketua Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dewan Perwakilan Rakyat Muhammad Syafi'i mengatakan, alasan-alasan itu mendorong DPR membahas RUU Pemberantasan Terorisme untuk mengkaji definisi terorisme secara jelas dan tegas. Ini penting tambahnya karena jika tidak, maka akan ada pihak-pihak tertentu yang membuat narasi tunggal tentang terorisme dan kemudian dipakai untuk menuduh, menetapkan, dan bahkan menindak orang-orang tertentu menurut narasi mereka masuk ke dalam kelompok teroris. Muhammad Syafi'i mencontohkan dalam kasus penangkapan sejumlah terduga teroris baru-baru ini. Barang bukti ditemukan anggota Detasemen Khusus 88 Antiteror antara lain golok, buku agama, dan timbangan. Menurut Muhammad Syafi'i, semua barang bukti itu juga ada di rumahnya, tapi bukan berarti dirinya teroris.
Ini kan aneh-aneh menurut saya. Jadi berhentilah dengan narasi tunggal, kemudian menstigma orang sebagai teroris, kalau memang kita ingin menyelesaikan persoalan teroris, tidak dengan main tembak, tapi disidangkan dalam persidangan yang terbuka, didampingi oleh pengacara yang independen dan profesional, supaya kita tahu benar nggak dia teroris. Kalau teroris, dia sejauh mana eskalasi gerakannya, dari mana jaringannya. Jadi tidak main narasi tunggal aja. Ini kan orang di dor narasi tunggal, ini teroris. Kemudian benar nggak teroris, nggak bisa dibuktikan.
Muhammad Syafi'i khawatir jika tidak ada definisi jelas soal terorisme, generasi mendatang akan takut mengaji atau berpakaian muslim karena dalam konteks global terorisme selalu dikaitkan dengan agama Islam. Dalam perkembangan pembahasan RUU terorisme ini, menurut Muhammad Syafi'i, Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah sudah menyepakati 3 bagian dasar dari isi RUU pemberantasan terorisme tersebut, yakni pencegahan, pengawasan Densus 88 dan penguatan BNPT atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
BNPT dalam pembentukannya di PP nomor 46 tahun 2010 yang kemudian dibuat dengan Perpres nomor 12 tahun 2016 itu kan memang mengkoordinasi semua kementerian lembaga dalam penanganan teroris. Tapi levelnya masih operasional. Kita ingin dia menjadi pengambil kebijakan sehingga bisa mengasesmen.
Sementara Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Irfan Idris mendesak Presiden dan anggota Parlemen untuk segera merevisi Undang-Undang Pemberantasan Terorisme. Revisi ini penting untuk mencegah dan membendung faham radikal di Indonesia seperti yang dibawa oleh kelompok negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS. Saat ini lanjutnya Undang-Undang Pemberantasan Terorisme juga belum mencakup soal aktivitas teroris dan juga belum mampu menjerat perbuatan-perbuatan awal yang mengarah pada perbuatan teror.
Penindakan dunia mengakui, banyak dunia yang belajar, banyak negara-negara yang belajar di Indonesia tentang penindakan itu, karena tidak ada teroris yang tidak ditindak. Tetapi pencegahan totali kita belum bisa, karena itu lemahnya hukum kita. Undang-undang teroris nomor 15 tahun 2003 belum tegas menyatakan bahwa menanamkan kebencian, menyebarkan permusuhan itu adalah kriminal, sementara negara-negara lain menganggap itu kriminal.
Muhammad Syafi'i menambahkan pembahasan RUU pemberantasan terorisme ini sudah sampai pada tahap pembahasan pasal demi pasal. Diperkirakan pembahasan RUU pemberantasan terorisme tersebut selesai akhir April tahun ini. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Saudara pendengar, para peneliti mengungkapkan bahwa perasaan negatif dan stigma kelebihan berat badan membahayakan kondisi kesehatan penderita diabetes tipe 2 karena hal tersebut mempengaruhi cara penderita menangani kondisi mereka itu. Laporan wartawan VOA Faith Lapidus selengkapnya disampaikan oleh Utami Husin dalam Info Sains dan Kesehatan berikut ini.
Sebagian besar penderita diabetes harus mengontrol kadar gula darah mereka dengan suntikan insulin untuk menurunkan kadar tersebut. Akan tetapi suatu survei baru mendapati bahwa stigma sebagai penderita obesitas yang kerap dikaitkan dengan penyakit diabetes bisa membuat sebagian penderita mempertaruhkan kesehatan jangka panjang mereka karena merahasiakan penyakit mereka itu. Max Pemberton, seorang psikiater yang berspesialisasi pada masalah gangguan makan, mengatakan,
so if they go out for a meal, they'll have to take their medication with them, and people feel embarrassed about using the medication in public.
Jadi, jika mereka pergi makan, mereka seharusnya membawa obat. Tetapi orang-orang merasa malu meminum obat itu di depan umum, sehingga mereka melewatkannya dan tidak meminum obat mereka sama sekali. Ini berarti kadar gula darah mereka akan menjadi terlalu tinggi. Sekarang ini dalam jangka pendek hal tersebut tidak terlalu menimbulkan banyak masalah. Tetapi masalahnya pada jangka panjang adalah kadar gula darah yang terlalu tinggi dapat menyebabkan gangguan yang sangat signifikan pada tubuh.
Masalah dan gangguan itu diantaranya serangan jantung, stroke, kebutaan, bahkan amputasi anggota tubuh. Kadar gula darah yang terlalu rendah dapat menyebabkan hipoglikemia yang menyebabkan jantung berdetak cepat, penglihatan kabur, dan pingsan. Ini bahkan dapat menimbulkan kematian jika tidak cepat diatasi. Howard Cox didiagnosis mengidap diabetes tipe 2 20 tahun silam pada usia 45 tahun. Ia telah menyuntikkan insulin sekurang-kurangnya dalam 10 tahun terakhir ini.
Cox mengatakan kadar gula darah yang terlalu tinggi lebih baik daripada terlalu rendah.
I don't put too much insulin into me before I play golf.
Saya tidak menyuntikkan insulin terlalu banyak ke tubuh sebelum bermain golf, karena tidak ingin pada hole ke-9 atau ke-10 otak kita mendadak menjadi tak bekerja dengan baik. Jadi saya sengaja membiarkan kadar gula darah sedikit lebih tinggi agar dapat menuntaskan seluruh permainan golf.
Meskipun tak semua penderita diabetes tipe 2 mengalami kelebihan berat badan, mayoritasnya memang demikian. Pemberton mengatakan musim liburan merupakan masa-masa yang paling rawan bagi mereka karena munculnya pesan beragam dari media.
They're kind of pushing kind of high calorie, unhealthy foods.
Media cenderung mendorong konsumsi kalori tinggi, makanan tidak sehat, dan menyatakan kadang-kadang ini adalah sesuatu yang menyenangkan yang patut kita peroleh. Di lain sisi, kita dibombardir dengan gambar-gambar orang yang benar-benar langsing dan punya tubuh yang katanya ideal, namun sama sekali sukar dicapai. Jadi ini sungguh-sungguh membingungkan.
Namun yang jelas, tambah Pemberton, tak ada yang bingung mengenai risiko yang dihadapi bila tidak mengendalikan kadar gula dalam darah.
Berikut kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Kerjasama antar agama di seluruh dunia adalah alat yang kuat untuk mengalahkan kebencian, kekerasan, dan ketidakadilan, kata Duta Besar Amerika Urusan Kebebasan Beragama Internasional David Saperstein. Ini tampak jelas di negara-negara yang dikoyak kekerasan sektarian seperti di Kenya, ketika kelompok Islam bersenjata yang dicurigai anggota Al-Shabaab menyerang sebuah bis bulan Desember tahun 2015 dan menuntut supaya para penumpang yang beragama Kristen dan Islam dipisahkan. Tapi sopir bis mengatakan, orang-orang Islam dalam bis itu tidak mau dipisahkan dari kawan-kawan seperjalanan mereka yang beragama Kristen. Penumpang bis itu mengatakan lebih suka dibunuh daripada diganggu seperti itu, dan orang-orang bersenjata tadi mulai melepaskan tembakan. Salah Farah yang luka-luka ketika melindungi warga Kristen dari serangan itu kemudian meninggal dunia. Kakaknya, Rashid, mengatakan kepada wartawan, ia berharap contoh yang ditunjukkan Farah akan mendorong warga Kenya untuk hidup sebagai satu komunitas dan mendorong keharmonisan hidup beragama. Israel juga punya contoh di mana pendidikan antar kepercayaan dilaksanakan di sekolah-sekolah Tabita di Jaffa dan di 6 sekolah Hand in Hand yang memberikan pendidikan bagi siswa-siswa yang beragama Yahudi, Islam, Kristen, dan Druze. Pastor Bartolomeo, pemimpin spiritual kelompok Kristen Ortodoks sedunia, telah memimpin misa yang dihadiri oleh kelompok kecil warga Kristen Turki Ortodoks dan para pengunjung lainnya, sementara di kota Izmir diadakan upacara memberkati air suci. Ini adalah upacara pertama yang diadakan sejak berakhirnya perang antara Turki dan Yunani pada tahun 1922. Konsulat Yunani di Izmir telah mengadakan upacara yang serupa tahun 2006, tapi ini baru pertama kalinya pemerintah Turki ikut membantu pelaksanaannya. Kita bisa merasakan adanya kekuatan bersama apabila kita mengakui orang-orang yang punya kepercayaan berbeda, seperti ketika orang-orang Yahudi membantu warga Kristen yang mengalami persekusi, atau ketika warga Kristen membantu kelompok beragama Buddha, atau warga Hindu yang membantu kelompok Islam, kata Duta Besar Saperstein. Kita baru bisa mengatakan bebas sepenuhnya apabila semua orang bisa menjalankan kepercayaan masing-masing dengan bebas, tambah Saperstein.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Nah, jadi balik ke iPhone tadi, Turi, meskipun sekarang udah banyak yang canggih, belum tentu juga para pengguna iPhone itu secanggih pemikirannya Steve Jobs. Paling nggak saya misalnya, saya tuh nggak aware kalau, apalagi iPhone sekarang kan rata-rata layar sentuh. Banyak orang, ya saya, ada beberapa teman-teman kita juga yang kalau dipakein layar sentuh tuh malah kayaknya ngetik salah-salah melulu, meskipun ada apa autocorrect ya, ada yang memperbaiki secara langsung gitu, tetap aja salah-salah mulu.
Dulu kayaknya bisa lebih kebantu, karena kan saingannya iPhone waktu itu kan kayak BlackBerry dan Nokia Communicator itu kan Tuts-tutsnya yang disentuh keyboardnya itu kan kayak
timbul ya,
timbul dan jadi bisa kayak ada jendulannya gitu, jadi kita bisa tekannya, tekannya puas. Jadi kadang juga orang kalau sudah biasa ngeraba itu, kalau misalnya nggak ngelihat juga kita masih bisa gitu, feelingnya sih A B C di mana gitu. Nah kalau sentuh tuh masih agak-agak susah gitu waktu itu.
Sekarang juga saya mencet A, mencetnya S, mencet D, mencet F.
Ya itu mungkin harus dibiasain aja kali. Ya,
itu kurang canggih emang.
Gitu. Nah sekarang kan udah semakin kesini orang semakin banyak yang layar sentuh kan. Jadi ya mau nggak mau lah, adjust. Change is coming.
Betul.
Kalau kata Obama,
nggak boleh menutup kemungkinan betul, terhadap perubahan.
Itu kata Obama.
Dari Washington, inilah VOA.
Langsung dari VOA di Washington DC. Halo pendengar semua, selamat pagi. Bagaimanakah kabar Anda? Aryono Arifin bersama Eva Mazrieva kembali menemani Anda beraktivitas di siaran pagi VOA hari Kamis 2017. Ya ampun, iya. Ini emang refleks aja. Pikiran juga masih kayak belum bisa move on. Nah, Wali Kota DC, Washington DC maksudnya, Muriel E. Bowser menghabiskan lebih dari $40 juta untuk membersihkan salju di seluruh jalan dan fasilitas umum di ibu kota negara ini tahun lalu, termasuk untuk menyewa pekerja kontraktor dan membayar akomodasi bagi mereka. Mengapa sampai demikian besar dan apa upaya wali kota untuk mengurangi pengeluaran anggaran itu?
Laporannya sesaat lagi setelah kita simak sari berita.
Ya.
Meskipun klaim Korea Utara baru-baru ini mengenai uji coba rudal balistik antar benua atau ICBM menyebarkan kekhawatiran secara global, para ahli Amerika melihatnya sebagai upaya untuk menarik perhatian dan taktik pertama untuk mengintimidasi pemerintahan Amerika mendatang. Pada hari Minggu, kantor berita resmi Korea Utara, KCNA, melaporkan bahwa negara itu dapat menembakkan ICBM kapan saja dan di mana saja, mengulangi pernyataan bahwa negara komunis itu sedang memperkuat kemampuan senjata nuklirnya untuk membela diri dari Amerika. Hampir dua bulan setelah melancarkan serangan, gerakan pasukan Turki di luar dugaan macet dalam pertempuran berdarah untuk merebut benteng terakhir ISIS di Suriah Utara. Turki terpaksa mengerahkan tambahan pasukan, mengambil pimpinan pertempuran dari sekutunya, milisi Suriah, dan meminta dukungan udara dari Rusia. Pertempuran merebut Al-Bab menggarisbawahi rapuhnya jalan yang ditempuh Turki melakukan penyusupan ke Suriah untuk menggempur ISIS maupun pejuang Kurdi Suriah. Inggris mempertimbangkan untuk mengenakan majikan £1,000 atau $1,200 per tahun untuk setiap pekerja terampil yang direkrut dari Uni Eropa. Setelah Inggris meninggalkan blok itu, kata Menteri Imigrasi Inggris Robert Goodwill hari Rabu. Goodwill mengatakan kepada Komite Majelis Tinggi, biaya yang dikenakan itu adalah sesuatu yang telah disarankan untuk kita lakukan bagi pekerja dari Uni Eropa. Inggris telah menyetujui pungutan tersebut untuk pekerja asing dari negara-negara non-Uni Eropa. Ini berlaku pada bulan April. Presiden Amerika Barack Obama menjadi kepala negara pertama yang secara luas menggunakan media sosial. Dan pada pidato akhir perpisahannya Selasa, ia mengirim tweet paling populer yang dikirim dari akun Twitter presiden.
Dengar berbagai informasi menarik dan laporan terkini telah kami susun untuk Anda pagi ini, termasuk berita ekonomi dan keuangan, laporan dari Indonesia, dan tentu saja laporan utama dari berbagai belahan dunia, antaranya.
We're going to make a great trade deal, and if we can't, we're going to do it, we're going to go a separate way.
Itulah cuplikan informasi tentang kebijakan Presiden terpilih Donald Trump dalam isu perdagangan, dan jangan lewatkan yang satu ini.
Hello.
Hi there.
Who's this?
Halo, siapa ini?
This is Willy, and he is a 16-year-old.
Ini Willy, anjing jenis Lhasa Sisu, berumur 16 tahun.
Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama VOA Siaran Indonesia.
Baiklah, kini kita simak terlebih dahulu berita ekonomi dan keuangan hari ini yang akan disampaikan oleh Karlina Ankas.
Selamat pagi pendengar, Honda Motor Company menarik 772 ribu lagi mobil Honda dan Acura di Amerika karena ada masalah pada pengembang kantung udara pada kursi penumpang depan yang diproduksi pemasok Jepang, Takata Corporation. Honda di Amerika menyampaikan penarikan kedua jenis kendaraan itu Selasa malam sebagai bagian dari penarikan luas 1,29 juta kendaraan, termasuk sebagian yang ditarik sebelumnya. Hari Rabu, Honda yang berpusat di Tokyo mengatakan penarikan di wilayah Amerika itu belum diumumkan di wilayah lain. Dalam kecelakaan, pengembang kantung udara buatan Takata bisa meledak, melontarkan pecahan logam ke penumpang. Sejauh ini sudah 16 orang tewas di seluruh dunia dan sekitar 180 terluka. Lebih dari 100 juta kendaraan melibatkan 17 produsen mobil ditarik di seluruh dunia, termasuk 69 juta di Amerika, menunjukkan besarnya masalah. Mengingat luasnya penarikan, perlu bertahun-tahun untuk mengganti kantung udara itu. Garena, perusahaan pemula paling mahal di Asia Tenggara, memilih Goldman Sachs Group Incorporation untuk memimpin penawaran umum perdana atau IPO yang direncanakan dan bisa menggalang sekitar 1 miliar dolar. Demikian dikatakan orang-orang yang mengetahui hal itu. Ditambahkan, penyedia portal game dan e-commerce online yang berbasis di Singapura itu berencana memilih bank tambahan secepat bulan ini. Orang-orang yang tidak mau disebut namanya itu juga mengatakan Garena sedang mempertimbangkan menjual sahamnya di Amerika. Jika itu terwujud, kesepakatan itu akan menjadi keuntungan bagi pendukungnya seperti Tencent Holdings Limited dan menandai IPO teknologi terbesar dari Asia Tenggara. Hal itu akan membuka pintu bagi penawaran perusahaan pemula lokal lainnya termasuk jasa layanan taksi Grab dan operator e-commerce Tokopedia. Kesepakatan itu akan menambah 9,9 miliar dolar penjualan saham pertama oleh perusahaan teknologi di seluruh dunia dalam 12 bulan ini, menurut data yang dikumpulkan kantor berita Bloomberg.
Saudara pendengar, dunia akan mengamati dengan seksama ketika pebisnis Donald Trump dilantik secara resmi pada 20 Januari mendatang sebagai presiden ke-45 Amerika. Dan tidak ada negara yang memiliki perhatian besar atas hal itu selain Tiongkok. Total perdagangan antara kedua negara setiap tahun mencapai hampir 600 miliar dolar, di mana sekitar 466 miliar dolar berasal dari penjualan barang-barang buatan Tiongkok di Amerika. Trump telah mengusulkan beberapa langkah baru untuk memangkas ketidakseimbangan perdagangan itu. Wartawan VOA Mil Arcega melaporkan, disampaikan selengkapnya oleh Eva Mazrieva.
Pendengar, bicara tentang perdagangan internasional, Donald Trump amat tegas.
We're going to make a great trade deal. And if we can't, we're going to do it, we're going to go a separate way.
Kita akan membuat perjanjian-perjanjian perdagangan yang luar biasa. Dan jika tidak bisa melakukannya, maka kita akan melakukannya secara terpisah.
Untuk mengatasi defisit perdagangan Amerika dengan Tiongkok, Presiden terpilih Donald Trump telah mengusulkan pengenaan tarif yang lebih tinggi pada barang-barang buatan Tiongkok dan mengangkat seorang pengecam Tiongkok menjadi wakil perdagangan Amerika. Tapi William Galston dari Brookings Institution skeptis tentang retorika Donald Trump.
The idea that this is a one-way street and we can threaten China and China can't threaten us back, I think is too simple.
Gagasan bahwa ini merupakan kebijakan satu arah di mana kita bisa mengancam Tiongkok dan Tiongkok tidak bisa membalas ancaman kita, menurut saya terlalu sederhana.
Galston mengatakan Tiongkok akan membalas jika Amerika memberlakukan syarat-syarat baru. Tetapi pejabat-pejabat Tiongkok mengatakan konfrontasi justru akan merugikan kedua negara. Duta Besar Tiongkok untuk Amerika, Chui Tian Kai mengatakan,
any trade war, especially a trade war between the two largest economies in the world, will be very damaging to both economies and will hurt the global economy as well.
Perang dagang apapun, apalagi antara dua negara dengan tingkat ekonomi terbesar di dunia, akan sangat merugikan perekonomian kedua negara dan sekaligus ekonomi dunia.
Sementara itu, analis di Seven Investment Management, Justin Urquhart Stewart mengatakan, sebenarnya Amerika membutuhkan Tiongkok sebagaimana Tiongkok membutuhkan Amerika.
He needs the Chinese. After all, they're the second largest holder of American debt. He'd probably like them to buy some more and certainly not sell it.
Trump memerlukan Tiongkok karena bagaimanapun juga Tiongkok adalah negara pemberi hutang kedua terbesar bagi Amerika. Trump mungkin ingin agar Tiongkok lebih banyak membeli barang Amerika dan bukan menjual barang ke Amerika. Tetapi Tiongkok dan Amerika sama-sama saling membutuhkan karena Tiongkok adalah mitra dagang terbesar Amerika dan Amerika masih akan membeli barang-barang Tiongkok.
Beberapa pakar perdagangan mengatakan mengabaikan perdagangan dengan Tiongkok atau Asia Pasifik tidak akan mengembalikan lapangan pekerjaan yang hilang. Hal ini bahkan akan lebih merugikan perekonomian Amerika dan menciptakan ketidakpastian baik bagi negara maju maupun yang sedang berkembang. Tetapi mantan ekonom Bank Dunia Chad Brown mengatakan, ucapan-ucapan keras Trump mungkin lebih sekedar taktik dan bukan menunjukkan rasa permusuhan pada mitra dagang utama Amerika itu.
It certainly seems to be that way in terms of rhetoric. But that may also partially be, you know, his style.
Secara retorika tampaknya keras, tetapi sebagian mungkin karena itu adalah gaya Trump. Ia melihat isu ini dari pendekatan bisnis dan pendekatan perundingan dan bukan dari pendekatan diplomasi atau kenegarawanan.
Lepas dari agenda anti perdagangan Trump antara lain dengan keluar dari perjanjian perdagangan Trans-Pasifik atau TPP dan ancaman untuk merundingkan kembali semua perjanjian-perjanjian yang sudah ada seperti NAFTA, Brown mengatakan hanya tindakan dan bukan kata-kata yang akan menentukan nasib hubungan Amerika dan Tiongkok. Saya Fama Sreva, VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Ya, Anda masih bersama Eva Masreva dan Aryono Arifin, tentu saja dalam siaran pagi di VOA Washington DC. Nah, teman-teman tahu nggak kalau ternyata di Amerika ini buat ngerok salju itu gila-gilaan biayanya. Saya juga baru tahu dari Ari ini, tadi ngobrol-ngobrol. Tapi kita akan bicarakan nanti setelah saya sampaikan siar ini. Jadi 10 hari menjelang meninggalkan Gedung Putih dan menjadi warga biasa, Presiden Amerika Barack Obama menyampaikan pidato perpisahan kepada bangsanya. Presiden Obama menggunakan pidato Senin malam untuk menekankan pencapaian pemerintahannya selama 8 tahun terakhir dan mengingatkan tentang risiko yang dihadapi demokrasi Amerika dari perpecahan dan juga ketidakpastian politik. Richard Green melaporkan, disampaikan oleh Marioni.
Presiden Barack Obama disambut massa besar dan antusias di kota Chicago di mana karir politiknya dimulai lebih dari 2 dekade lalu. Presiden Obama mengatakan Amerika kini lebih baik dan lebih kuat daripada ketika ia mulai menjabat tahun 2009.
I told you 8 years ago that America would reverse the Great Recession, reboot our auto industry, and unleash the longest stretch of job creation in our history. If I had told you that we would open up a new chapter with the Cuban people, shut down Iran's nuclear weapons program without firing a shot, take out the mastermind of 9/11.
Presiden Obama mengatakan, jika saya mengatakan 8 tahun lalu bahwa Amerika akan mengatasi resesi besar, membangkitkan industri otomotif, dan menciptakan lapangan pekerjaan terpanjang dalam sejarah, jika saya mengatakan kita akan membuka babak baru dengan rakyat Kuba, menghentikan program senjata nuklir Iran tanpa melepaskan tembakan, dan menyingkirkan otak serangan 11 September, jika saya mengatakan kita akan memenangkan kesetaraan perkawinan, dan memastikan hak untuk mendapat asuransi kesehatan bagi 20 juta lagi warga kita, Anda mungkin mengatakan harapan kita terlalu tinggi. Memahami perpecahan politik saat ini di Amerika, Obama mendesak rakyat Amerika untuk mencari persamaan dengan yang lainnya dan mengatakan meskipun demokrasi tidak mewajibkan kesamaan, tapi memerlukan rasa solidaritas mendasar. Presiden Obama memperingatkan bahwa Amerika menghadapi serangkaian ancaman demokrasi seperti isu-isu ekonomi dan ketidaksetaraan ras yang tiada habisnya.
If every economic issue is framed as a struggle between a hardworking white middle class and an undeserving minority, then workers of all shades are going to be left fighting for scraps while the wealthy withdraw further into their private enclaves.
Katanya, jika setiap isu ekonomi dipandang sebagai perjuangan antara seorang pekerja keras kulit putih kelas menengah dan minoritas yang tidak berhak, maka para pekerja semua ras akan berjuang dari bawah, sementara yang kaya semakin menarik diri pada lingkungan mereka sendiri. Tapi Obama mengatakan lebih optimistis mengenai Amerika sekarang daripada ketika ia mulai menjabat dan menghimbau para warga untuk terus terlibat dalam proses demokrasi.
I'm asking you to hold fast to that faith written into our founding documents. That idea whispered by slaves and abolitionists. That spirit sung by immigrants and homesteaders and those who marched for justice. That creed reaffirmed by those who planted flags from foreign battlefields to the surface of the moon. A creed at the core of every American whose story is not yet written.
Presiden Obama mengatakan, "Saya meminta Anda untuk mempertahankan keyakinan yang tertuang dalam dokumen-dokumen pendiri kita, ide yang dibisikkan oleh para budak dan penghapus perbudakan, semangat yang dikumandangkan oleh para imigran dan mereka yang memperjuangkan keadilan, ditegaskan oleh mereka yang menancapkan bendera dari medan tempur di luar negeri sampai ke permukaan bulan. Sebuah keyakinan pada setiap warga Amerika yang sejarahnya belum tertulis. Ya, kita bisa. Ya, sudah kita lakukan. Ya, kita bisa."
The Voice of America, VOA.
Nah, sekarang baru kita balik ngomongin salju. Ini karena di bulan Januari biasanya sudah mulai terus salju. Jadi kemarin kita udah kena mengalaminya ya, akhir pekan lalu ya.
Biasanya memang salju di DC itu ya nggak pernah selalu Desember apa Januari. Pasti ya Januari, Februari kita deh menjelang akhir. Itu tiba-tiba suka jebret aja gitu, turun banyak gitu.
Dahsyat.
Kan.
Dahsyat. Nah, Ari mau cerita soal Snowzilla nih. Saya belum datang ketika Snowzilla menyerang, itu apa, Ri?
Ya, itu tahun 2009 sampai tahun 2010, di pergantian tahun, di akhir tahun 2009 itu ada yang namanya Snowzilla atau Snowmageddon. itu berbagai macam julukan dari orang-orang di Amerika sini karena mendeskripsikan salju yang turun tuh parah banget, bagikan Godzilla gitu kan, Snowzilla gitu loh, Snowmageddon, kayak Armageddon.
Tinggi jadinya ya.
Tinggi, udah gitu berat dan numpuknya tuh padat gitu loh. Itu saya ingat banget waktu dulu tuh sampai seperut deh. Ada deh seperut.
Jadi orang enggak bisa jalan dong.
Enggak bisa jalan. Jadi tuh kalau misalnya kita keluar dari rumah tuh harus nyekop salju tuh sampai sakit punggung gitu.
Betul,
loh.
Betul. Dan itu yang membuat walikota DC Muriel Bowser, itu sampai menghabiskan dana $40 juta katanya untuk hire kontraktor ya, untuk bisa menyewa orang dan untuk menarik salju dari jalan-jalan fasilitas umum.
Karena waktu itu tuh semua orang ya basically apapun juga yang ditagih duitnya mau apa namanya, mau harga berapa aja itu ya perlu dilakukan gitu loh. Jadi banyak orang yang menyalahgunakan atau mengambil kesempatan dalam kesempitan, mau dibayar berapa nih buat nyekop salju gitu. Berapa gitu dia nyebutin harga yang tinggi banget yang gak masuk akal. Dan itu sering kali ya udahlah, nggak ada pilihan lain gitu kan, karena orang memang kejebak juga, anak-anak berhenti sekolah, terus bisnis gak ada yang bisa jalan gitu loh.
Betul.
Jadi udah deh, pemborosan gitu katanya.
Kita akan lanjutkan lagi soal Snowzilla sesaat lagi.
Sip.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, kini kita ke Jakarta. Ketua Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme DPR, Muhammad Syafi'i, menilai sampai sekarang belum ada definisi jelas soal terorisme. Walhasil, pemberantasan terorisme berpotensi dilakukan secara sewenang-wenang. Kita simak bersama laporan Fathiah Wardah.
Kepada wartawan di gedung DPR MPR Rabu, Ketua Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dewan Perwakilan Rakyat Muhammad Syafi'i mengatakan, alasan-alasan itu mendorong DPR membahas RUU Pemberantasan Terorisme untuk mengkaji definisi terorisme secara jelas dan tegas. Ini penting, tambahnya, karena jika tidak, maka akan ada pihak-pihak tertentu yang membuat narasi tunggal tentang terorisme dan kemudian dipakai untuk menuduh, menetapkan, dan bahkan menindak orang-orang tertentu menurut narasi mereka masuk ke dalam kelompok teroris. Muhammad Syafi'i mencontohkan dalam kasus penangkapan sejumlah terduga teroris baru-baru ini. Barang bukti ditemukan anggota Detasemen Khusus 88 Antiteror antara lain golok, buku agama, dan timbangan. Menurut Muhammad Syafi'i, semua barang bukti itu juga ada di rumahnya, tapi bukan berarti dirinya teroris.
Ini kan aneh-aneh menurut saya. Jadi berhentilah dengan narasi tunggal, kemudian menstigma orang sebagai teroris. Kalau memang kita ingin menyelesaikan persoalan teroris, tidak dengan main tembak, tapi disidangkan dalam persidangan yang terbuka, didampingi oleh pengacara yang independen dan profesional, supaya kita tahu benar nggak dia teroris. Kalau teroris, dia sejauh mana eskalasi gerakannya, dari mana jaringannya. Jadi tidak main narasi tunggal aja. Ini kan orang di dor narasi tunggal, ini teroris. Kemudian benar nggak teroris, nggak bisa dibuktikan.
Muhammad Syafi'i khawatir jika tidak ada definisi jelas soal terorisme, Generasi mendatang akan takut mengaji atau berpakaian muslim karena dalam konteks global terorisme selalu dikaitkan dengan agama Islam. Dalam perkembangan pembahasan RUU terorisme ini, menurut Muhammad Syafi'i, Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah sudah menyepakati 3 bagian dasar dari isi RUU pemberantasan terorisme tersebut, yakni pencegahan, pengawasan Densus 88 dan penguatan BNPT atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
BNPT dalam pembentukannya di PP nomor 46 tahun 2010 yang kemudian diubah dengan Perpres nomor 12 tahun 2016 itu kan memang mengkoordinasi semua kementerian lembaga dalam penanganan teroris. Tapi levelnya masih operasional. Kita ingin dia menjadi pengambil kebijakan sehingga bisa mengasesmen.
Sementara Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Irfan Idris mendesak Presiden dan anggota Parlemen untuk segera merevisi Undang-Undang Pemberantasan Terorisme. Revisi ini penting untuk mencegah dan membendung faham radikal di Indonesia seperti yang dibawa oleh kelompok negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS.
Penindakan dunia mengakui, banyak dunia yang belajar, banyak negara-negara yang belajar di Indonesia tentang penindakan itu, karena tidak ada teroris yang tidak ditindak. Tetapi pencegahan totalnya kita belum bisa, karena itu lemahnya hukum kita.
Muhammad Syafi'i menambahkan pembahasan RUU pemberantasan terorisme ini sudah sampai pada tahap pembahasan pasal demi pasal. Diperkirakan pembahasan RUU pemberantasan terorisme tersebut selesai akhir April tahun ini. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Saudara pendengar, banyak cara dilakukan untuk menggalang dana, salah satunya adalah dengan musik. Seorang pianis Indonesia, Edith Widayani, yang sedang menyelesaikan program Dr. Piano Performance, belum lama ini tampil untuk menggalang dana pada acara Music Be the Food di Gettysburg, Pennsylvania. Reporter VOA Puspita Sariwati berkesempatan berbincang-bincang dengannya, dan mari kita simak cuplikannya berikut ini.
Edith Widayani, Anda tampil dalam acara Music Be the Food. Bagaimana ceritanya Anda bisa tampil duo dengan pemain biola?
Ceritanya awalnya memang program If Music Be the Food ini mulainya di Boston. Tapi setelah itu terus mulai merambah ke kota-kota yang lain. Memang pada dasarnya untuk relief hunger effort ya. Jadi tujuannya memang semua adalah kita sebagai performer tidak dibayar. Terus memang ini tujuannya adalah untuk kerja sosial lah gitu cerita.
Untuk amal bagi mereka yang kelaparan.
Iya betul. Betul sekali.
Dan bagaimana koordinasi Anda dengan pemain biola?
Ya, kita pertama kali mulai kerja bareng di Eastman School of Music. Jadi saya sekarang sedang melanjutkan pendidikan Doctorate of Music di sana. Dan Adam Cordell, violis saya juga sedang menempuh pendidikan yang sama. Jadi kita main bersama itu karena saya memang dapat tugas dari sekolah. Itu salah satu pekerjaan saya dari sekolah adalah untuk main dengan instrumen-instrumen yang lain. Jadi kita sudah main bersama itu 2 tahun. Dan dia yang sebetulnya mengkoordinasi acara ini, If Music Be the Food di Gettysburg. Ini adalah sebetulnya performance perdana. Jadi pertama kalinya program ini dipertunjukkan di Gettysburg.
Dan kemudian konser duo ini, apakah nantinya ada pemain alat musik lain?
Untuk konser yang ini, saya memang jadi cuma saya dengan dia aja. Tapi nanti konser yang berikut-berikutnya mungkin akan menampilkan musik-musik yang lain juga. Jadi contohnya nanti Januari, mereka akan ada trio. Jadi flute, harpa, dan biola.
Kemudian nih Edith, kalau tampil ya menjadi pianis ya seperti Anda, itu kan biasanya pakaian itu harus anggun. Anda mendapatkan pakaian itu apakah khusus dibuat dari Indonesia atau cukup dengan membeli aja di Amerika?
Tergantung, kadang-kadang kalau ada yang cocok di Amerika ya beli di Amerika, kalau nggak ada yang cocok ya pulang terus jahit di sana. Untuk konser kali ini saya memang tidak pakai baju yang bernuansa Indonesia karena memang lagunya tidak ada yang bernuansa Indonesia. Tapi kadang-kadang memang kalau untuk yang solo atau misalnya saya memainkan lagu-lagu Indonesia, saya biasanya suka pakai batik supaya lebih
menampilkan keindonesiaannya.
Betul
ya.
Sekali.
Anda sedang menyelesaikan program PhD ya, performing piano ya,
yeah,
di Eastman School of Music ya. Apakah ada punya rencana untuk kembali ke Indonesia setelah selesai?
Ada banget. Soalnya awalnya saya tadinya mikir untuk meneruskan pendidikan S3 ini karena pengen mengajar di universitas-universitas, contohnya ya universitas-universitas di Amerika awalnya. Tapi ketika saya pulang summer kemarin ke Indonesia, banyak sekali anak-anak yang muda dan sangat berbakat, dan sebetulnya mereka ingin sekali gitu menekuni musik. Sayangnya kan guru-guru yang bagus di Indonesia tuh masih sangat terbatas gitu. Jadi menurut saya ya, kalau misalnya saya bisa pulang dan bisa membantu mereka, istilahnya ya I'll make a bigger difference lah gitu, daripada misalnya cuma kerja di sini aja gitu. Especially untuk musik klasik ya, kalau menurut saya, karena kadang-kadang kita, misalnya kayak saya ketika saya masih kecil di Indonesia itu, misalnya saya menang kompetisi itu gampang, nggak perlu latihan susah-susah. Tapi ketika kita keluar negeri, ketika kita misalnya ke Eropa atau ke Amerika, kita baru sadar gitu loh bahwa sebetulnya pendidikan kita itu masih kurang di Indonesia. Jadi saya sekarang yang sudah berpendidikan di luar negeri, ya inginnya ya give back lah gitu to the community, karena kan dulunya saya juga nggak gampang gitu. Jadi saya juga mau bikin opportunity untuk mereka juga.
Terima kasih Edith Widayani, dan semoga sukses terus.
Pendengar, setelah pemilu Amerika bulan November lalu, lebih dari separuh negara bagian Amerika mengesahkan ganja untuk keperluan medis, dan 8 dari negara bagian juga memperbolehkan ganja untuk rekreasi. Jadi jika ganja membantu sebagian orang merasa lebih nyaman, bagaimana dengan binatang peliharaan sebagai teman manusia? Nah, para dokter hewan katanya ditanyai tentang ganja untuk hewan. Sayang banget. Dan secara hukum mereka sulit menjawabnya. Kita simak laporan Tom Benz dari Portland, Oregon, disampaikan Puspita Sariwati.
Hello.
Hi there.
Who's this?
Hello, siapa ini?
This is Willy and he is a 16-year-old.
Ini Willy, anjing jenis Lhasa Sisu, berumur 16 tahun. Anjing kecil berwarna krem itu milik Michelle Batten dari Portland. Ia mengatakan Willy punya berbagai masalah kesehatan yang berkaitan dengan usia, termasuk rematik dan kecemasan akibat kehilangan penglihatan. Obat penghilang rasa sakit yang biasa membuatnya lamban.
So we started on the cannabinoid.
Jadi kami menggunakan kapsul cannabinoid. Cannabinoid dalam kapsul ini berasal dari rami, sejenis tanaman ganja yang tidak mengakibatkan halusinasi.
I was very open to it and so pleased with what I saw. Just he's so much more content.
Saya sangat senang dengan apa yang saya lihat. Dia jauh lebih tenang. Dia tidur lebih baik. Dia tidak sakit dan tidak cemas.
Does it seem like the pets are getting high?
Apakah ia tampak seperti hewan yang sedang mabuk?
No, not at all. Just more
tidak,
calm.
Tidak sama sekali. Hanya lebih tenang. Batten membawa Willy dan anjing lain yang berumur 14 tahun ke klinik hewan Houtron yang mengiklankan perawatan holistik untuk hewan peliharaan. Pemilik klinik, Dr. Cornelia Wagner, mengatakan pemilik hewan peliharaan beralih ke pengobatan dengan ganja atau marihuana untuk berbagai masalah yang dihadapi manusia sekarang ini, termasuk gejala kanker, nyeri, peradangan, kejang, mual, alergi kulit kronis, dan kehilangan nafsu makan.
5
tahun yang lalu ketika saya mulai bekerja di sini, belum ada ganja jenis hemp atau kanabis. Sekarang kita banyak membicarakan tentang itu. Dr. Wagner mengatakan kepada pemilik anjing bahwa hewan mereka jauh lebih peka terhadap efek ganja daripada manusia. Kliniknya hanya menyediakan beberapa obat tanpa resep, vitamin non-psikoaktif yang mengandung ganja jenis hemp, seperti pil yang ditelan oleh si anjing Willy 2 kali sehari.
The Cannapet products, we have them in capsule.
Kami punya yang berbentuk kapsul. Ganja jenis hemp untuk binatang peliharaan pada umumnya tidak dilarang, beda dengan marihuana.
Legally we have to be careful about it, even though recreational marijuana is.
Secara hukum kita harus berhati-hati tentang hal itu. Meskipun penggunaan ganja untuk rekreasi sekarang diperbolehkan di Oregon, sebagai dokter hewan kami tidak boleh memberi resep.
Pengusaha di negara-negara bagian Barat Amerika yang menyetujui ganja tidak perlu menunggu peraturan yang jelas untuk memenuhi permintaan konsumen. Pemula bisnis ganja menjual berbagai produk ganja untuk hewan peliharaan dalam bentuk kapsul, minyak, mentega, dan tincture atau larutan obat dalam alkohol sampai mainan yang dikunyah untuk menyenangkan anjing.
Ini sayang banget, Ri, ganja dikasih sama hewan. Bukannya saya pengguna ganja juga, cuman ya. Kan ampun deh. Kan mahal. Dan kabarnya Ari tadi mengabari juga bahwa katanya dalam salah satu acara pelantikan Donald Trump, bukan di acara resminya,
yeah,
tapi katanya akan ada satu seksi di mana orang-orang akan dapat ganja gratis gitu, gimana, Ari?
Itu dengar-dengar katanya ada suatu gerakan di Washington DC yang ingin apa namanya? Yaitu dia kan yang pro ganja, dan memang di sekitar Washington DC itu udah dilegalisasikan ya.
Mm-hmm.
Untuk memiliki ganja. Jadi bukan untuk penggunaan atau penjual belian
marijuana ya, bukan.
Jadi emang agak tricky sih hukumnya tuh. Jadi kita tidak boleh memperjualbelikan dan kita tidak boleh menggunakannya. Tapi untuk memiliki tuh nggak apa-apa. Jadi nggak akan masuk penjara.
Terus memiliki buat apa?
Ya itu dia.
Pegang-pegang doang.
Ya itu dia trickinya di situ gitu. Nah itu badan advokasi yang mendukung itu katanya bakal bagi-bagiin.
Oke.
Okay. Itu juga nggak tahu di mana ya.
Nah info-info seperti itu Anda bisa simak di situs kami ya, Ria, di www.viaindonesia.com.
Jangan lupa juga ikuti Instagram dan Facebook dan Twitter @voaindonesia.